Vi er inne i Romerbrevet i det første kapitlet, og vi er kommet til vers 21. Og her vil vi se litt på menneskets merkelige respons. Og hvis vi begynner å vurdere kanskje noe av de versene som nå kommer, vil vi nøye se at det er 7 skritt som mennesket tok ned over Edens hage. La oss lese litt fra vers 21 og 22-23. De kjente Gud, men likevel ga de ham ikke den ære og takk som Gud skal ha. Med sine tanker endte de i tomhet, og det ble mørkt i deres uforstandige hjerter. De sier de er kloke, men de endte i dårskap, og i stedet for å gi den uforgjengelige Gud ære dyrket de bilder av forgjengelige mennesker, fugler, firbente dyr og krypdyr. Det er ingen tegn på at mennesket beveger seg oppover. Disse versene som motsier, eller de som vi har lest nå, motsier evolusjonshypotesen. Mennesket, hvordan er det med det? Det utvikler seg ikke, i alle fall ikke moralsk, intellektuelt og heller ikke åndelig. Retningen er egentlig nedadgående. Selvfølgelig så motsier dette alle antologier, som startet med at mennesket lever under preventive forhold i en hule med meget små intellektuelle evner, og begynner å bevege seg oppover intellektuelt sett, ja, kanskje det slik, og kommet nærmere Gud. Men det som er klart er at Bibelen avviser en slik tanke. Saken er at mennesket beveger seg fra Gud. Det finnes en syndens sentrifugalkraft. Ikke noe folk har noen gang levd opp til det lys som de har hatt. Selv om de har hatt kunnskap om Gud, så beveget de seg bort ifra ham. De ga han ikke den ære og den takk som Gud skulle ha. De ga ikke Gud sin rettmessige plass, og mennesket kom i sentrum. I våre dager så forsøker kanskje menneskene å fortelle at Gud er død. I menneskeslektens morgen gryproklamerte ikke mennesket at Gud var død, men disiplen vendte ryggen til ham og laget sine egne guder. De gav ham ikke noen takk. Utakknemmelighet er ingen liten synde. Du husker kanskje at Jesus helbredet 10 spedalske, og hvor mange var det som kom tilbake? Jo, det var bare én som kom tilbake for å takke ham. Hvis det er det samme forhold i dag, så skal vi ikke undre oss over at så mangt går på skeive. Med sine tanker endte de i tomhet. Det er forfengelig å tro at den dypeste menneskelige tanke er den som er nærmest Gud. Det ble mørkt i deres uforstandige hjerte. De gikk inn i hedenskapets mørke. Goethe Bergsten sier et sted at mennesket kaster dyre ham den dag de bygget et alter. Det vil også bety at den dagen vi river ned alteret er dyre ham på vei tilbake. De sier de er kloke, men de endte i dårskap. Menneskets visdom vurderes helt annerledes av Gud. Mennesket søker etter sannhet gjennom logiske slutninger, men ender opp i en filosofi som er dårskap i Guds øyne. Og i stedet for å gi den uforgjengelige Gud ære dyrket i bilder av forgjengelige mennesker, fugler, firbente dyr og krypdyr. Der troen går ut, går overtroen inn. Mennesket begynte ikke i avgudsdyrkelse. Dagens mennesker i den vestlige verden, så vel som i et utviklingsområde, er ofte ulikt det primitive mennesket på dette punkt. Det primitive mennesket i betydning av menneskerasens begynnelse var monoteistisk, det vil si en engudstro. Avgudstroen kom senere. I Guds ord finner vi den første omtale av avgudsdyrkelse i forbindelse med Rakel, som stjeler fra sin fars avguder. Jeg vet ikke om du husker det fra første Mosebok. Mennesket utviklet seg nedover, ikke oppover. Det religiøse mennesket har vokst og veket av fra Gud. Mennesket er unaturlig tilbakegang, hvis vi kan se det på det, på den måten, når vi får se at noen av resultatene av menneskets opprør mot Gud, hvordan det virker. Og det vil vi se i resten av dette kapitlet, ser vi at Gud ga opp mennesket på en måte. Nå skal du høre hva det står i vers 24. Derfor ga Gud dem urenheten i vold, så de i sitt hjertets begjær skulle vanære kroppen sin. Menneskets degenerering måles opp med perverse utslag. Og her sies det egentlig så sterkt at Gud ga dem opp. Tenk på det. Gud ga dem opp. Avgudsdyrkelse og grov umoral er den bitre frukt vi høster av å fornekte Guds åpenbaring. At Gud ga dem urenheten i vold henspiller på en aktiv handling og ikke på en passiv holdning. Bokstavelig talt er det at Gud ga dem over til dette. I vers 25, for de har byttet ut Guds sannhet med løgn og æret og dyrket det skapte i stedet for skaperen, han som er priset i evighet. Amen. De har altså byttet ut Guds sannhet med løgn. Hentydningen er her at de vendte seg fra Gud og til Satan, løgnens opphav og avgudsdyrkelsens far. Denne avgudsdyrkelse førte til at de uhyggeligste dyp når inn i det moralske forfall som da skjedde. La oss se i vers 26-27. Derfor overga Gud dem til vanærede lidenskaper. Kvinner ga seg hen til unaturlige kjønnsliv i stedet for det naturlige. På samme måte sluttet menn å ha naturlig samliv med kvinner og brente i sitt begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for at de var kommet slik på avveier. Dette er en tilstand av vanære og forfall, uansett hva den offentlige opinion måtte mene i så måte. Perversitet grep inn i grekernes liv og kjørte deres kultur ned i støvet. La oss se hva det står i vers 28. Fordi de ikke brydde seg om å ha kunnskap om Gud, overga Gud dem til deres egen sviktende dømmekraft, så de gjør slikt som ikke sømmer seg. Enhver som sier at en kan være et Guds barn og leve som en vil, er offer for å synke i vårt slappe samfunns hengemyr, og lurer ingen andre enn seg selv. Kristus er den som frigjør. De neste tre versene gir oss et forferdelig brygg av de synder som følger menneskets opprør mot Gud. Skal vi lese de versene? Fra vers 29. De er fulle av all slags urett, umoral, pengejag, ondskap, av misunnelse, mordlyst, strid, svik og falskhet. De farer med sladder og baktalelse, hater Gud og bruker vold, er overmodige og skryter og finner på all slags ondt. De er ulydige mot foreldre, uforstandige, upålitelige, ukjærlige og ubarmhjertige. Kan hende dette er et snitt av en situasjon i den menneskelige familie i dag? Vet ikke. Tenk igjennom det selv. Enhver avis kan fortelle deg om dette. Store overskrifter forteller hver eneste dag om den situasjon som skisseres her, og det er ingen gammel historie. Dette er historien som du kan finne i Calcutta i Hongkong. Ja, du kan også finne den i lille Norge. Hvor mye lenger vil Gud tolerere det og være tålmodig mot oss? Han har dømt rike kulturer og store folkeslag tidligere, som har slått inn på den samme veien. Eller la oss se i vers 32. De vet at Guds lov sier at de som gjør slikt fortjener å dø. Men ikke bare gjør de dette selv, de roser også andre som gjør det. Mennesket har en åpenbaring om Gud, men avfeier det ved å benekte at Gud vil føre dom over slike synder. En bare fortsetter å praktisere dem, akseptere dem og godkjenner andre som gjør det. Og det var så langt som vi hadde med oss ifra det første kapittelet i Romerbrevet, og nå går vi over i kapittel 2. Og her vil vi se hvordan Gud vil dømme selvrettferdighet og det religiøse folk. I dette kapitlet viser Paulus oss at Gud vil dømme selvrettferdighet og det religiøse mennesket. Det er mange mennesker som er like mannen på toppen av et fjell som ser ned på mennesket ved foten av fjellet og sier: «Noe burde gjøres for den fattige stakkaren. Vi burde begynne et misjonsarbeid der nede. Vi burde begynne med å gi ham suppe, gi ham noe klær og noe vann. Jeg bor på toppen av fjellet og trenger ingenting. Ansvaret for å møte Guds krav er like høye på toppen av fjellet som ved fjordfoten av fjellet. Den eneste forskjellen er at mennesket ved foten av fjellet kanskje vil se sine behov snarere enn han som er på toppen. Religiøse mennesker, selv rettferdige mennesker og såkalte gode mennesker trenger en frelser, det er sikkert og visst. I kapittel 2 så nedfeller Paulus noen prinsipper som Gud kommer til å dømme det gode mennesket etter. Kapittelet åpenbarer menneskets urettferdighet, og kapittel 2 avslører menneskets selvrettferdighet. La oss nå se hva det står i det første verset her i det andre kapittelet. Derfor har du ingen unnskyldning, du menneske som dømmer, hvem du så er. For når du dømmer en annen, fordømmer du deg selv. Du gjør det samme selv. Dette som vi nå har lest presenterer et meget viktig tema i dette kapitlet. Og det er verdt å huske at Paulus ikke her taler om frelse. Han taler om synd og om det grunnlaget som Gud vil dømme mennesket på. Disse prinsippene for domsavgjørelse er ikke grunnlag for frelse, de er grunnlag for dom. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg vil ikke like å bli dømt etter denne, ville du? Jeg takker Gud for en frelse som vi har i dag, og jeg takker Gud for skriften som fremstiller evangeliet som det eneste middel for å oppnå evig liv, og det har vi grunn til å takke for. Og det var så langt vi kom i dag. La oss takke for dette, og så møtes vi under en ny synsvinkel neste gang. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i begynnelsen av kapittel 2 i Romerbrevet, hvor vi vil se hvordan Gud vil dømme selvrettferdighet og det religiøse mennesket. Og avvise Guds sønn fører øyeblikkelig til Guds dom over et menneske der det eneste utfallet er skyldig. Den som har sønn, har livet. Den som ikke har Guds sønn, har ikke livet, slik står det i 1. Johannes brev 5:12. Og han sier, sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke til dommen, men er gått over fra døden til livet. Og hør så Jesu ord etter at han har sagt det som står i Johannes 3:16. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. I samme kapittel står det også, den som tror på sønn har evig liv. Den som er ulydig mot sønnen skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. Slik står det i Johannes 3:36. Så de som ikke har Kristus i dag, hva med de? Jo, de er tapt. Vi kan være så religiøse vi vil oppover ørene, og vi kan synes at vi er gode mennesker, men uten Kristus, hva da? Ja, da er vi tapt. Det er Guds ord som sier dette, og det taler klart. Du har ingen unnskyldning, du menneske. Ordet menneske er det greske ordet for antrope, en term som inkluderer både menn og kvinner, og den inkluderer både jøder og hedninger og henspiller på mennesket i alminnelighet. Du menneske som dømmer hvem du så er. Han går nå over fra det generelle til det spesielle, fra det som angår massen til det som angår det enkelte mennesket. Og han adresserer sin henvendelse til hvilket som helst enkelt individ i slekten, altså i menneskeslekten, men han begrenser det til dem som dømmer andre. Ordet for dømme her bærer i seg tanken om å dømme i et negativt fortegn og et negativt utfall. Og det kan kanskje oversettes med «du menneske som fordømmer». Og derfor reiser det seg et spørsmål. Hvordan burde holdningen for den troende være i dag mot disse avskyelige, perverse holdningene som er nevnt i Romerne 1? Det burde være dette. Vi skulle ønske inderlig at de ble frelst. Vi skulle gjøre alt som var mulig for å få evangeliet ut til dem, fordi de er skapninger som er tapt. Det burde være vår holdning. For når du dømmer en annen, fordømmer du deg selv. Du gjør det samme selv. Og dette kan lett mistolkes. Det samme er det greske ordet auto, og det betyr ikke nødvendigvis det som er identisk med det Paulus har nevnt tidligere, men det er det som er nevnt som er ondt i Guds øyne, på samme måte som det fryktelige og forkvaklede som ellers kan virke anstøtelig på en, skal vi si, finere synder. La meg få illustrere kanskje litt på denne måten. En mann selv som ikke var frelst, sa at han ikke trodde at helvete kunne bli varmt nok for Hitler. Hva da? Jo, han setter seg til doms. Han tar Guds plass. Du og jeg setter oss til doms over dem som ikke er på vårt plan. Vi bruker samfunnets norm, målestokk eller standard for den, og den varierer jo alt etter hvor vi selv står. Hvis noen ikke kan måles med den norm som er din lille gruppes norm, så er det lett å fordømme de andre. Gud sier at ved det mål som du gir deg selv rett til å dømme andre mennesker, så har han rett til å dømme deg gjennom sin målestokk, det mål han bruker. Paulus gjør det klart her at Gud kommer til å dømme deg og meg, og han kommer ikke til å dømme etter vår målestokk, men etter sin egen målestokk. Og det håper jeg du har klart for deg. Det burde i alle fall tilsi at vi skulle vandre litt mer varsomt. Nå kommer altså Paulus til de prinsippene som Gud legger til grunn for å dømme raffinerte og kultiverte syndere. Her er det første prinsipp, vers 2 her i det andre kapitlet. Og vi vet at Guds dom med den rette rammer dem som gjør slikt. Skal vi se. Med andre ord så sier han, vi vet at Guds dom er knyttet til realitetene. Det er så mange mennesker i dag, inkludert også kristne, som lever i en totalt urealistisk verden. De vil egentlig ikke høre evangeliets sannhet. Det er mange fromme mennesker som gjerne sier, jeg ønsker virkelig å studere Bibelen, men de vil helst bare studere biter av Bibelen, ikke det store sammenheng. Og i alle fall ikke det som kan ramme og tale om at Guds lyskaster er satt på det innerste kroken i deres liv. Har du nå klart for deg at dette er prinsippet for dom, og ikke prinsippet for frelse? Mennesket har en innbakt kunnskap om at den må bli dømt ved en høyere makt. Den kommende Guds dom er noe et menneske som ikke er i Kristus enten frykter eller fornekter. Skriften er helt klar når det gjelder dom. Paulus sa til atenerne, for han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet, og har til dette bestemt en mann. Det har han gjort troverdig for alle ved å oppreise ham fra de døde. Slik står det i Apostlenes gjerninger 17. Og du husker at Paulus debatterte med Felix spørsmål om rettferdighet og selvkontroll, og den dom som skulle komme. Og Felix kjente angsten komme ved tanken på dette. Faktisk så ville han ikke høre mer fra Paulus side etter dette. Guds dom står i en klar kontrast til menneskets dom. Menneskene har ikke alle fakta klart for seg, og dommen er preget av fordom. Guds dom tar med alle fakta den. Gud kjenner menneskets faktiske situasjon, og på det grunnlag vil han dømme. La oss se i vers 3. Men når du dømmer dem som gjør dette, og selv gjør det samme, mener du da at du skal unngå Guds dom? Det er sagt at det er fire fluktmuligheter som er åpne for det mennesket som bryter menneskelige lover. 1. Vedkommendes forbrytelser vil ikke bli oppdaget. Det andre er, han kan flykte utenfor det området hvor loven gjelder, og til et land som ikke har utleveringsavtale med Norge. Det tredje er at etter at vedkommende er arrestert, kan bevisets stilling være så dunkelt at han rettslig sett må settes fri og saken henlegges. Og det fjerde er etter at dommen er falt og den anholdte er erklært skyldig, kan han lykkes å flykte fra fengselet og holde seg skjult. Ingen av disse mulighetene til å komme unna er åpne for mennesket i forhold til den guddommelige dom. Dine overtredelser, de vil bli oppdaget. Du kan aldri flykte utenfor det området der Guds lover gjelder. Bevisets stilling vil aldri teknisk sett være usikre. Du vil aldri kunne flykte fra fengselet. Som Hebreerbrevets forfatter sier det, hvordan skal vi da slippe unna eller unnfly, dersom vi ikke bryr oss om den frelse som er mye større? La oss se i vers 4 her i Romerbrevet 2. Eller forakter du hans uendelige store godhet, overbærenhet og tålmodighet? Skjønner du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse? Vi burde også i dag erkjenne at Guds godhet er en side som burde drive oss på kne for hans åsyn. Men i stedet så driver den mennesket bort fra Gud. David var rystet over den måten de onde kom seg frem på, og i salme 73 klager Asaf over at det ikke ser ut til at Gud gjør noe med de ugudelige, og sier han: «For jeg ble harm på det hovmodige, jeg så at det gikk de ugudelige vel. De har jo ingen plager, de er friske og velnærte. Menneskers møye er de fri for, de blir ikke rammet som andre. De løfter munnen mot himmelen, og tungen farer omkring på jorden. Til jeg gikk inn i Guds helligdom, da skjønte jeg hvordan det går dem til slutt. De vil bli dømt.» Og la oss legge til at hvis du eller jeg er et menneske som er fortapt, så tro ikke at jeg er den typen predikant eller meddeler som vil ta alt fra deg. Hvis du ikke har festet din tillit til Kristus, og ditt håp er begrenset til dette liv, så er det best du kryster eller presser denne jord som er som en sitron for å få ut alt du kan få ut av den. Drikk alt du kan, synd alt du kan, for du har jo ingenting å glede deg over av det som måtte komme, det liv som venter deg bortenfor dødens grenser. Et, drikk og vær glad, for i morgen dør du. Det du trenger er en frelser, og Guds godhet burde drive deg til ham. Det er dette som jeg har lyst til å si til deg nå. Eller slik som det står i vers 5, med ditt harde og ubotferdige sinn samler du opp vrede som skal komme over deg på vredens dag når Gud åpenbarer sin rettferdige dom. Hvis det skal være slik at du ikke er frelst, så la meg få si dette til deg. Du vet at Gud har vært god mot deg. Du vet at Gud har velsignet deg. Hittil har du ikke kanskje stoppet opp for å reflektere over dette, men sett deg nå ned et lite øyeblikk og tenk igjennom om du kanskje snart måtte erkjenne at verden som du lever i, den er ond, det er store problemer. Og så har du et annet problem som er like stort, det godes problem, det er mye godt rundt. Hva har du gjort for all den godhet du har møtt, for all den velsignelse du har fått? Hvordan skulle du ha alt det andre menneskene savner? Guds godhet burde drive deg til omvendelse. Når vi nå kommer til vers 6, så ser vi at her er et nytt, stort prinsipp. Han skal lønne enhver etter det han har gjort. Gud skal lønne enhver etter deres gjerninger. Absolutt rettferdighet er grunnlaget for dommen eller lønn. Menneskets dyde står for Gud i hans hellige lys. Intet menneske med vett i behold bør ønske seg å bli dømt på grunn av denne basis. Tenk bare på Cornelius, som var en igjennom god mann, men han var tapt. Men la oss se hva det står i vers 7 her. De som utrettelig gjør det gode og søker ære, herlighet og uforgjengelighet skal få evig liv. Det var så langt vi kom i dag. La oss be om at Gud må velsigne oss når vi møtes igjen neste gang. Må Guds nåde og fred være med deg.